Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausotės Modus, prie mikrofono Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laida skirta ankstyvajai elektroninėje muzikai. Įdomu pasižvalgyti po aruodus muzikos, kuri tapo šiuo metu tokiu, sakyčiau, firminiu mūsų dienų skambesiu. Elektronikos pilna visur ir turbūt mes jau ir net neatkreipiame į ją ypatingo dėmesio. Tiesiog prifarširuota elektronikos turbūt kiekviena populiari daina, kiekvienas kinofilmas, daugybė radio, televizijos skirtukų, anonsų ir taip toliau. Mobilūs telefonai taip pat kupini elektroninių skambesių. Vienu žodžiu, tikrai gyvenimas tapo kupinas elektroninės muzikos. Bet įdomu pasižvalgyti po ištakas ir paklausyti tų pirmųjų pionierių, kurie, turėčiau pasakyti, Šarūnai, buvo vis tik labai drąsūs. Ir iš laiko perspektyvos, žiūrint į tos ankstyvosius kūrinius, man jie kelia asmeniškai vis didesnį žavesį. Ir pagarbą jų kūrėjams, kurie vis tik sugebėjo per tokią nežinę, žengdami pačius pirmuosius žingsnius, plėsti tokią muzikos spektrą, paletę, skambesius ir keliauti faktiškai į visiškai nežinomus pasaulius.
Na, kalbant apie tai, kas atsirado muzikoje po antrojo pasaulinio karo, iš tiesų galime išskirti visą būrį tokių autorių, kompozitorių, technologų, kurie tikrai buvo drąsus, atkaklus, įžūlus ir nebijojo žengti tiesiog kone į tamsą. Sakyčiau, visi buvo apsėsti tokio kolumbiško sindromo, noro atrasti velniai žino ką, visiškai neaišku ką. Ir tai nebijotinai labai stipriai siejasi su jų visų asmeninė antrojo pasaulinio karo metų patirtimi. Nepriklausomai nuo to, ar jie matė gyvus karo veiksmus, ar jie tarnavo karinėse tarnybose, visų žmonės tas veikė, tas paveldas įsismelgė daug giliau, negu tuo metu tai atrodė. Ir didžioji dalis jų to tam tikro kūrybinio įniršio, įsiūčio, begalinė energija susijusi būtent su tam tikru išspinduliavimu iš savęs to sukauptos tokios siaubo patirties, nevilties, susikaustimo, noras spjauti į viską, kas buvo anksčiau, būti visiškai laisviems, kitoniškiems ir tokiu būdu tarsi susieti save su ateitimi, kurios niekas nežino, apie kurią tik tai spėlioja, bet kuri tiesiog išimtinai jų atveju yra susieta su technologijomis, su aparatūromis, su įvairiausiomis keistomis jų praktikomis, lituojant laidus, tranzistorius, kombinuojant įvairiausius skambesius, permontuojant senus išmestus niekam nereikalingus aparatus ir visa kita. Žodžiu, tai buvo žmonės, kurie tikėjosi iš to geležies, įvairiausių radio lempų ir kitokių dalykų, tarsi šlamšto, kurio po karo iš tikrųjų prisikaupė daug visur, išspausti kažką visiškai naujoviško.
Įdomu, kad ankstyvojų laikotarpio elektroninė muzika susižavėjo daugiau ar mažiau, beveik visi žymesni to laiko kompozitoriai. Tik tai vieni iš jų susižavėjo elektronika visam savo gyvenimui, o kiti pabandę ją paliko, nusprendę grįžti prie įprastų tradicinių muzikos komponavimo priemonių ir šaltinių. Šioje laidoje, skirtoje ankstyvai elektronikai, iš esmės kalbėsime apie tuos, kurie didžiąją dalį gyvenimo paskyrė elektroniniai muzikai ir jų įnašas į tą elektroninės muzikos pirmąjį, sakyčiau, tokį etapą įvairiais parametrais. Čia matysim, bus patys įvairiausi kūriniai sukurti įvairiomis priemonėmis ir įvairiomis estetikomis. Manyčiau, įnešė patį tokį didžiausią įnašą.
Ko gero taip, nors iš tikrųjų įdomu, kad užuomazgos elektroninės, o visų pirma elektrinės muzikos siekė jau 18 amžiaus vidurį. Jau nuo tada įvairūs instruktoriai, meistrai, instrumentų žinovai ir šiaip visokiausi keistenybių entuziastai mėgino konstruoti tokius dalykus kaip elektrinį ar magnetinį klavesiną, įvairiausius vargonus. Ir link 20 amžiaus pradžios tokių ieškojimų vis daugėjo, vis intensyvėjo. Ir istoriškai šiandien labiausiai žinomi tuo metu, kai jie atsirado beveik niekam nežinomi triukšmų instrumentai, kuriuos kūrė italų futuristai, norėdami apskritai sugriauti bet kokią klasikinę kultūrą, tradicijas ir paveldą prieš pirmąjį pasaulinį karą, tačiau būtent to karo metu visi tie instrumentai žuvo. Vienok tie faktai yra labiausiai prašyti, labiausiai pakylėti ir atrodo, kad tarsi nuo ten viskas būtų prasidėję. O iš tikrųjų kalbama apie kelis šimtus metų trukusi nepaliaujamą procesą, ieškant būdų išgauti naujoviškus garsus, naujus tembrus, o po to ir jau jų tam tikras terpės.
Įdomu, Šarūnai, vis tik, manau, kad turėjo du aspektus elektroninė ankstyvoji muzika, jos kūrėjo tokius du požiūrius. Vienas buvo griaut, ką tu paminėjai, tarsi su tais instrumentais naikint tą paveldą arba tiksliau jį naikinant, pakeist kažkuo kitu, nauju, ką teigia net tokie meistrai kaip Pieras Bulezas, kad reikia ardyti viską tą Europos senosios klasikinės muzikos palikimą. Bet iš kitos pusės tai buvo pastovus kūrimas kažko naujo. Tai nebuvo toks aklas griovimas atsisakant ir nieko nepasiūlant. Tai buvo visą laiką siūloma. Ir mūsų šitą laidą galėtume pradėti nuo turbūt paties žymiausio 20 amžiaus elektroninės muzikos kūrėjo Karlhaiso Stockhauseno, bet nuo jo kūrinio, kuris tikrai net ir ištikimiems klausytojams bus mažiau žinomas, o gal net ir nežinomas. Tai yra jo pirmasis kūrinys, kurį jis sukūrė atsidūręs Paryžiuje, Piero Schaeffero vadovaujamoje Prancūzijos radijo konkrečiosios muzikos tyrinėjimų grupėje. Ir faktiškai jis naudoja konkrečiosius garsus, kai buvo ir įpratę muzikinius ir nemuzikinius, kai buvo įpratę prancūzai. Bet vis tik, man atrodo, jau šiame kūrinyje, vienintelėme beje tokiame sukurtame Paryžiuje, Stockhausenas vis tik demonstruoja tokį abstraktų muzikinį mąstymą. Jis tuos garsus konkrečius paverčia muzikinę abstrakciją, ko visiškai nedarė prancūzai. Ir todėl labai natūralus buvo jo sprendimas, toks priimtas sprendimas viso gyvenimo, sakyčiau, nulėmęs visą jo gyvenimą, atvykti į Kiolną, kai jis įsteigė elektroninės muzikos studiją ir dirbti ten iki pat savo gyvenimo pabaigos. Na, o dabar pasiklausykime Karlhaiso Stockhauseno etiudo sukurto 1952 metais Prancūzijos radijoje, pavadinto konkrečioji muzika. Bet kaip minėjau, tai bus nuostabi muzikinė abstrakcija. Pasiklausykime. Thank you.
Klausėmės Karlheinzo Stockhauseno etiudo, sukurto 52 metais, sekant geriausiamis tuometinėmis prancūzų konkrečiosios muzikos tradicijomis, viena vertus, kita vertus, jas bandant visiškai naujai performinti, tarsi išlysti į kažkokį muzikos ir garso abstrakcionizmą, kas vokiečiui buvo visiškai aktualu, turint omeny jo žavėjimasi Schönbergu, Bergu, Webernu, tąją struktūralistinės abstrakčios muzikos tradiciją, kuri po antrojo pasaulinio karo įgavo naują kvėpavimą, tapo tarsi kažkokia prestižinė muzikos atšaka, savyje talpinančią ideologiją visiškai nesusijusią su totalitarizmai, su prievarta, o atvirkščiai tokia neva laisva labai pažangę, kas Stockhausenui be abejonės rūpėjo. Man įdomu tai, kad šiame kūrinyje nenaudojami jokie išorės garsai, išskyrus pačių aparatų skleidžiamus tembrus. Šitas kūrinys padarytas yra dviems magnetofonams, dviems poroms garsiakalbių ir mikseriniam pultui, žodžiu, tam, kas stovi bet kurioje garso studijoje. Reikia atsižvelgti tai, kad tais laikais tokios studijos kainavo, na, tikrai labai brangiai, pasakiškai brangiai, ir jos buvo paveldas būtent labai išvystytos pramonės šitokių dalykų antrojo karo metais. Po to visi šitie dalykai jau buvo ne tiek aktualūs, jie buvo atnaujinami ir kompozitoriams pavyko palengva perimti šitus dalykus savo nuožiūrai ir kurti muziką, kuri beje, na, visada susijusi būtent su tų aparatų kažkokiu ne tik specifiniu tembru, bet ir galbūt pačia dvasia. Juk esame tuose tonuose kažkokios mistikos, kažkokio neiškumo, kažkokio ateities, progreso, pažado, ir Stockhausenas tą įkūnijo ypatingai, temperamentingai, sakyčiau, su didžiulė įtaiga, dėl ko labai greitai tapo itin populiarus.
Na, pripažinkim, kūrinys, turint minty, kad tai yra pats pirmasis jo elektroninis kūrinys, toks konkrečiosios muzikos kompozicija šiuo atveju, tai yra gana įmantrus, gana sudėtingas ir turint minty tas menkokas techninės galimybės, vis tik jis skamba pakankamai prašmatniai ir mūsų šiandienos ausims. Taip kad, sakyčiau, Stockhausenas buvo vienas iš tų, kurie smarkiai pralenkė laiką. Betgi štai amerikiečiai, kurie neturėjo tokių galimybių kaip Europoje, kur finansavimas ėjo, dažniausiai elektroninės muzikos finansavimas ėjo per radijo stotis, jie buvo tokie savotiški namudininkai.
Garažininkai.
Taip, pas juos visa garažų kultūra Amerikos vystėsi ir muzikoje, ir jie bandė kai kada ją kurti su labai primityviom priemonėm.
Čia tai buvo susiję su vienu gana paprastu dalyku, kad sugriautoje Vokietijoje į tą naują technologiją buvo valdiškai investuojama, kaip į dalyką kompensuojantį tą niūrę praeitį, ką tik tai sugriauta Vokietijoje. Kitaip sakant, čia veikia europinis finansavimo ir kultūros suvokimo modelis, kad valstybė aktyviai dalyvauja tiek tradicinio, tiek naujo meno kūrime, jį finansuodama.
Ir dabar
Amerikoje viskas atvirkščiai. Jei tu ko nori, tavo reikalas, tu susirask pinigų, jei tau jų reikia, o jei nereikia, be jų gali kurti.
Taigi pirmieji Amerikos elektroninės muzikos pionieriai, vieni iš pirmųjų buvo Luisas ir Bebe Baronai. Jie apsivedė 47 metais ir nuvyko į Niujorką. Ir Luiso pusbrolis, reiškia, jisai jaunavedžiams padovanojo jų pirmąjį magnetofoną kaip vestuvinę dovaną. Ir jiem pasidarė taip įdomu, kad jie nusprendė pradėti tyrinėti, ką galima įrašyti ir įrašinėti pirmuosius konkrečiosios muzikos, o vėliau elektroninės muzikos eksperimentus. Ir štai 1950 metais Luisas ir Bibi Baronai sukūrė pirmąjį Amerikoje elektroninės muzikos kūrinį magnetofono juostai. Tai buvo 1950 metais, kaip jau minėjau, o kūrinys vadinosi Dangiškasis žvėrynas. Kadangi jiem sekėsi gerai, laiko jie skyrė daug, juos netruko pastebėti kino industrija. Ir štai 1956 metais jie sukūrė muziką kino filmų Uždraustoji planeta, kuris tapo žymiausiu galbūt jų darbu dėka kino tokio paplitimo ir kartu labai neįprastai skambančios muzikos. Yra laikoma, kad jų sukurta partitūra kino filmui Uždraustoji planeta yra pirmoji ištisai elektroninės muzikos partitūra kino muzikos istorijoje. Pasiklausykime Luiso ir Bebe Baronų titrų muzikos iš kino filmo Uždraustoji planeta, pastatyto 1956-aisiais. Jūs girdėjote kino filmo Uždraustoji planeta titrų muziką, kurią sukūrė Luisas ir Bebe Baronai 1956 metais. Tai buvo, primenu, pirmoji ištisai elektroninė partitūra kino filmui. Patys kūrėjai kalba apie tai, kad, sako, mes konstravome ir kūrėme tokius elektroninės grandinės, kurios funkcionavo elektroniškai, panašiai kaip kokios žemesnės gyvybės formos psichologiškai. Ir kaip sako, viskas tas buvo sukurt kažkokias kibernetinės grandinės iš tam tikrų temų ir leitmotyvų, o nenaudot tradicinių garso generatorių. Ir kiekvienas iš tų darinių turi savo tokį balsą, skambesį. Ir kaip sako, žmonės išgirdo šituose mūsų skambesiuose, kaip sako, tai, kas jiems priminė, kaip skamba jų sapnai.
Aš manau, kad tai buvo labai svarbus dalykas, tokios grinos, tyros elektronikos įžengimas į kinematografą, kuris įsitvirtino, išbujojo tarsi kokias metastazės, mirtinai. Vis dėlto įdomu, kad jie vadina, patys autoriai, tą muziką vadina elektroninėmis tonacijomis. Ir iš to galima matyti, kiek dar daug čia tradiciškumo. Kad iš tikrųjų ta muzika komponuojama kaip visiškai dar tonali tarsi muzika, bet iš kitokių garsų. Ir manau, kad čia esame tam tikros ribos, kai kompozitoriai į tą elektroninę materiją žvelgia kaip į tradicinės muzikinės materijos tasą, su visais privalumais, su forma, su netgi melodijomis, ritmais,
leitmotyvais,
tekstūromis, viskom. Ir tie žmonės, kurie į tai pradeda žvelgti tarsi šiek tiek kaip, na, mokslininkai, analitiškai, atmesdami bet kokią ankstesnę estetiką, stengdamiesi, kad jų kūryboje tie elektroniniai pavidalai subujotų taip, kaip jie patys turi iš savęs bujoti. Ir tai yra labai įdomu. Čia galima prisiminti dar vieną Amerikoje gyvenusią įtakingą elektroninės muzikos figūrą, rusų kilmės kompozitorių Vladimirą Usačevskį. Gimusi beje Mandžiūrijoje, Rusijos valdytoje Kinijos dalyje, kur jo tėvas užėmė labai aukštas pareigas, buvo netgi caro paskirtas kaip ir tos srities kunigaikščių, Bet vėliau, negrįžus į Rusiją, šeima pasitraukė į Ameriką. Usaševskis pradžioje domėjosi visiškai klasikinę romantinę muziką, grojo labai daug Čaikovskio ir Rachmaninovo. Karo metais jis pateko į žvalgybą. Ten pravertė jo rusų kalbos ir kinų kalbos išmanimas. Kita vertus, aš manau, būtent ten jisai susilietė labai tampriai su moderniausiomis įrašinėjimo technologijomis, įvairiausiais magnetofonais, blakėmis ir visu to, kas naudojama žvalgyboje. Todėl praėjus keletų metų po karo ir jam jau išėjusi tarsi į civilinį gyvenimą, Usačevskis pradėjo kurti elektroniškai, išnaudodamas tuos aparatus ir įvairiausius kitus. Ir tapo vienu didžiausių Amerikos elektroninės muzikos autoritetų.
Vladimiras Usačevskis yra kūrėjas, kuris eksperimentavo su visais elektroniniais ir įvairiais konkrečiais garsais. Jis buvo ir vienas pirmųjų, kuris pakvietė žvaigždę kaip Edgarą Varezą atvykti į Kolumbijos Princetono studiją, kur Varezas atvykęs peržiūrėjo, perkūrė savo dykumas, pirmąjį savo kūrinį, kuriame panaudojo konkrečios ir elektroninės muzikos įrašus. Aišku, jam padėjo jaunesni jo kolegos, kurie jau buvo taip pat kartu su Vladimiru Usačevskiu įsitraukę į šitą kūrybą, tai yra Mario Davidovskis ir Bülentas Arelis. Ir iš tikrųjų tai buvo pradžia intensyvaus darbo kartu dar vienai vietoj bendradarbiavimo toks taškas ėmė gimti elektroninės muzikos, tai yra San Franciske. Ten vėlgi susibūrė kompozitoriai, apie tai mes tai pakalbėsim, bet įdomu, kad tarp šių kompozitorių buvo daug tokio bendradarbiavimo, daug supratimo, matyti dalinimos įsivaizdu ir tam tikrą technologinę tą patirtim to laiko, bet kartu kiekvienas iš jų ieškojo kažkokių savitų specifinių skambesių. Pasiklausykime, kaip skambėjo jau vienas iš tokių brandžių Vladimiro Usačevskio kūrinių, sukurtas 1960 metais ir pavadintas Belaidė fantazija.
Girdėjome amerikiečių kompozitoriaus Vladimiro Usačevskio belaidę fantaziją, sukomponuotą 1960 metais. Šiame kūrinyje jau tikrai nestinga to, ką mes čia ką tik aptarėme, to viso paveldo tam tikro debesio, iš prisiminimų, iš aplinkų, iš technologijų kvapų. Kompozitorius tarsi bando romantizuoti tą iš dalies labai griežtą ir niūrią materiją, skirtingai nuo, sakykime, ką tik klausyto Stokhauseno. Jisai įveda tokių papildomų tarsi literatūrinių reikšmių, gražindamas senos girdėtos muzikos užuominų ir panašiai. Tai, manau, irgi buvo toks reikšmingas gana žingsnis, todėl kad elektroninė muzika abstrakcijų lygmenyje na niekaip nebūtų išgyvenusi. Ji turėjo plisti visomis įmanomomis kryptimis.
Dauguma elektroninės muzikos pionierių kažkaip su ta romantinė muzika turėjo atsisveikint. Ir tas atsisveikinimas, matyt, nebuvo lengvas, jis net, sakyčiau, jokais buvo skausmingas šiek tiek.
Savotiški rekviem atsirado.
Taip, ir jie ėmė įtraukti kažkokius užuominas, kažkokias citatas, kartais visai atsitiktinai į savo muziką, būtent romantinės muzikos, ir kartais tai net susiję su pavadinimais. Sakykime, amerikietė Paulina Oliveros, gimusi 1932 metais, ji taip pat skyrė daug dėmesio savo kūryboje elektroniniai muzikai. Ir buvo susijusi su San Francisco magnetofono muzikos centru, kurį įsteigė Mortonas Subotnikas 1963 metais. Be Paulinos Oliveros ten dirbo Antonis Martinas, Teris Railis ir kiti. Ir vėliau tas centras persikėlė į Mills koledžą, būtent jam vadovavo Paulino Oliveros ir dabar jis yra žinomas kaip šiuolaikinės muzikos centras. Na, o savo elektroninėje kūryboje Paulina Oliveros būtent kažkaip reagavo į tą romantinę muziką ir kūrinys, kurio ir pavadinimas labai yra iškalbingas, Sudie Butterfly, Bye Bye Butterfly, sukurtas 1965 metais, tai yra dviejų kanalų magnetofono juostai sukurta kompozicija San Francisco magnetofono muzikos centre. Ji naudoja du Hewlett Packardo generatorius, naudoja įrašą plokštelės, du magnetofonus, kurie atlieka vėlavimo tą visą vaidmenį. Ir vienu žodžiu, įdomiausia, kad kompozitoriai visą tą techniką taip sujungi, sutvarkė, įjungi tuos generatorius ir iš tikrųjų sugrojo tą visą kompoziciją realiame laike. Įdomu, kad čia netyčia visai tiesiog buvo įrašas Pučinio operos Madame Butterfly studijoje ir spontaniškai jis buvo įjungtas į šią kompoziciją. Pasiklausykime ištraukos iš amerikietės Paulinos Oliveros kūrinio Sudie Butterfly, sukurto 1965 metais.
girdėjome fragmentą iš Paulinos Oliveros kūrinio Bye Bye Butterfly, sukurto 65 metais. Tai yra tipiška gyvosios elektronikos akcija. Oliveros yra viena ryškiausių muzikos feminiščių ir jos kūrybos neįmanoma nusakyti kokiais nors reglamentais. Viskas yra pakankamai spontaniška, sudėtinga. Tokia gyva akcija, sujungiant daug aparatų ir dar įtraukiant svetimos muzikos gabalus, savaip postmodernizuojant patį skambesį, yra labai charakteringa šiai kompozitoriai ir tikrai gausioms jos pasiekėjams. Kitas žmogus, taip pat atsidūręs elektronikoje, kiek netikėtai, yra Steve'as Reich'as ir jo 68-ųjų kompozicija Švytuoklių muzika yra tokia savotiškai paradoksali, todėl kad iš tikrųjų jį atstovauja grinasias Reich'o idėjas, įvairiausias paprasčiausias progresijas, šį kartą realizuotas ne instrumentų pagalba, o visiškai abstrakčiomis priemonėmis, pasinaudojant trimis arba keturiais mikrofonais, stiprintuvais ir garsiakalbiais. Ant aukštos sijos pakabinti mikrofonai švituoja įvairiais greičiais ir priartėję prie garsiakalbių pagauna tuos virpesius, juos stiprindami, nutoldami, juos prarasdami. Ir susidaro tokia siūbavimo muzika, tipiška Reich'o estetikai, bet kiek netikėtai pačia tokia savo skambesio prasme.
Skambesys visą laiką keičiasi, bet šiaip pati idėja tai yra ta, kuri inspiravo jo kompozicinę techniką ilgiems dešimtmečiams. Tai yra gestančio, lietai gestančio garso švytuoklės, kuri galų gale sustoja pabaigoj, tuo ir baigėsi kūrinys, idėja. Pasiklausykime Steve'o Reich'o švytuoklių muzikos 1968 metais sukurto kūrinio ištraukos. Thank you.
Klausėmės Steve'o Reicho kompozicijos Švytoklių muzika, sukomponuotos 1968-aisiais. Ši muzika, kur šiandien klausome, visa priklauso tokiam aktyviam šaltojo karo periodui. Ir technologijų reikšmė, kaip ir pačios militarinės pramonės, labiausiai inspiravusios tokių technologijų kūrimą, pasauliui buvo didžiulė, nemaloniai įkyri, taip sakyčiau. Jis skverbėsi per viską. Kompozitoriai tarsi, na, išmagnetina tokią tam tikrą įkrovą, neigiamumą tos ideologijos, kuri ateina iš pačių technologijų.
Taip, jie tiesiog humanizuoja technologijas ir kuria naują estetiką, pasiremdami būtent įvairiais technologiniais išradimais ir pritaikydami jūs muzikai, arba kai kada net specialiai kurdami įvairius naujus muzikos aparatus. Sakykime, su San Francisco, to pačiu minėtų San Francisco magnetofoninės muzikos centrus susijęs Mortonas Subotnikas, amerikiečių kompozitorius gimęs 1933 metais, jis labiausiai bus susižavėjęs ankstyvaisiais sintezatoriais ir pagarsėjo kaip ankstyvųjų kompozicijų sintezatoriui kūrėjas. Jis pats dirbo su dizaineriu, elektroninių instrumentų dizaineriu Don Butchla, kuris ir sukūrė ankstyvuosius Butchla sintezatorius, pagristus garso sintezės principu. Jis juos pavadino elektrinės muzikinės dėžės. Būtent tiek kūrimas jų buvo dažnai paremtas Subotniko patarimais. Jie kartu dirbo ir darė juos kiek galima lankstesnius ir lengvesnius naudoti. Taip pat jų sekvenciavimo galimybės buvo labai pritaikytos Subotniko muzikai. Tuo metu, kai elektroninė muzika buvo tokia labai abstrakti ir susijusi su aukščiu, su tembru, ir ritmas buvo kaip ir antrinis, arba to ritmo labai vengdavo kompozitoriai, būtent Subotnikas buvo pirmasis, kuris reiškia iš tų akademinių avangardistų, kuris įvedė sekcijas tokio reguliaraus ritmo į savo elektroninę muziką. Ir jo tie garsieji kūriniai, turiu minti pirmiausia sidabrinius mėnulio obolius, o taip pat laukinį bulių, tai yra dvi plokštelės, vėliau išleistos kaip vienas CD, kurios užsakė firma Nonesuch, ir tai buvo pirmoji komerciškai išleista elektroninė muzika, kurią sukūrė Mortonas Subotnikas, tapo tokiais pačiais ryškiausiais galbūt šio žanro ir stiliaus pavyzdžiais. Pasiklausykime ištraukos iš Mortono Subotniko Sidabrinių mėnulių obolių antrosios dalies. Thank you.
Klausėmės amerikiečių kompozitoriaus Mortono Subotniko kompozicijos Sidabriniai mėnulio oboliai, sukurtos 1967 metais. Nuo tų laikų kompozicijoje, elektroninėje kompozicijoje, reiškiasi nemažai žmonių be muzikinio pasirengimo, sugebančių braižyti, konstruoti, mąstančių architektūriškai, inžineriškai, kaip fizikai, kaip dailininkai, kaip dizaineriai. Natų jiems nebereikia, partitūros neberašomos, dirbama su pačiu garsu arba su grinai matematinėmis formulėmis, kaip iš turimos aparatūros tos garsus išgauti, kaip juos sumontuoti ir panašiai. Tai viena. Kita, tai daromas didelis poveikis pačiai kūrimo psichologijai. Ji kinta, kompozitorius nebesėdi prie fortepijono ar prie darbo stalo, jisai studijoje tarp gremėzdiškų aparatų, kur daug laidų, įvairiausių lempų, kur dirba asistentai, inžinieriai jam talkinantis ir panašiai. Žodžiu, atsiranda tarsi kažkoks fabrikėlis, kur ta muzika gimsta, kur jinai sugalvojama, kur jinai realizuojama ir pats procesas, na, praranda savo tam tikrą romantiškumą senąją prasme, bet įgauna naują romantiškumą susijusi su technologijomis. Nieko atsitiktinio, kad kompozitoriai, rašantis elektronikai, labai noriai domisi kompiuteriais ir kompiuteriai atsiranda maždaug nuo 60 metų, nors anksčiau jau taip pat būta tokių mėginimų.
Taip, pirmasis skaitmeninis kompiuteris Serac susijęs su muzika buvo sukurtas Australijoje. Tai buvo pirmasis skaitmeninis kompiuteris, kuris galėjo groti skaitmeninę muziką. Beje, pirmas koncertas, kuriame buvo oficialiai pademonstruota jo galimybės, įvyko 1951 metais. O koncertas oficialus per nacionalinį radijo tinklą Jungtinėse Amerikos valstijose buvo transliuotas 1962. Taigi kompiuteriai muzikoje atsirado jau labai seniai, o dabar turbūt joks kūrinys neįsivaizduojamas be kompiuterių. Galų gale kartais paprasčiausias laptopas tampa vieninteliu kompozitoriaus muzikos instrumentu.
Ir visiškai neretai pranoksta netgi didžiausią simfoninį orkestrą.
Pasiklausykime ankstyvosios kompiuterinės kompozicijos, kurią sukūrė mūsų laidoje jau skambėjęs Vladimiras Usačevskis. Tai kompiuterių pjesė numeris 1, sukurta 1968 metais. Thank you.
Girdėjome Vladimiro Usačevskio kompiuterių pjesę numeris 1, sukurtą 68 metais. Muzika, kurios šiandien klausėmės, atsirado istoriškai neseniai. Dar prieš 50 metų ją domėjosi ir kūrė visiškai mažuma kompozitorių. Didžioji dalis muzikinės bendruomenės jo žiūrėjo labai skeptiškai arba tiesiog netgi ciniškai. Daug muzikantų, klasikinio kirpimo muzikantų ir šiandien tai žiūri su arogancija, su atvira panika, kad, na, girdi, ką čia tas plasmasinis garsas ir ką. Tačiau reikalai klostasi taip, kad šiandien tokio pobūdžio kūryba susijusi su elektroniniu sintetiniu garsu arba kompiuterinėmis manipuliacijomis užsima absoliuti dauguma pasaulio kūrėjų, kuriančių įvairiausio pobūdžio muziką, nuo visiškai radikaliai avangardinės eksperimentinės iki tradiciškiausio popso.
Ir mūsų šios dienos laidą apie ankstyvąją elektroninę muziką pabaigsime amerikiečių kompozitoriaus Davido Bermano, kuris žinomas kaip minimalistinis kompozitorius, kūrinio ištrauka. Įdomu, kad jo muzika labai dažnai panaudoja savitarpio sąveiką tarp gyvo atlikimo ir kompiuterių ir paprastai kompiuterių generuojamų garsų, kuriuom įtaką daro būtent gyvas atlikimas, tam tikri aukščiai, bet kai kada ir kitos gyvo garso savybės. Pasiklausykime ištraukos iš vieno garsiausių Davido Bermano, gimusio 1937 metais kūrinio Prie kito vandenyno, sukurto 1976-aisiais.
Tai buvo Modus, Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas kalbėjosi apie ankstyvąją elektroninę muziką. Mūsų laidų galite klausytis taip pat ir LRT mediatekoje. Iki naujų susitikimų.